Të nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela, gjatë 30 minutave në vazhdim do të ndiqni. Verju i Kosovës është në duart e kriminelve, alarmon njohësit e rrethanave politike. Serbët lokal blokojnë sërish rrugët në veri, kundërshtojnë kalimin e Euleksit. Presidenti Tadi që quan të arritur të madhe kandidaturën e Serbisë, pranon se Kosova vazhdon të jetë kusht për eurointegrimin e saj. Pushteti po shkel të drejtat e pensionistëve kosovar, thonë përfaqësues të kësaj kategorie të shoqërisë. Konvoji me ndihmë i kryqit të kuq arrin në Homs të Sirisë. Këto dhe shumë materiale të tjera mund të gjeni edhe në faqen tonë të internetit europailir.org. Në vazhdim ndjekim Fatmir Bujupin me një blok ngjarjesh që kanë shënuar ditën e sotme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Serbis Boris Tadić ka deklaruar sot se dhënja statusit të kandidatit për pranim në Bashkimin Evropian është një arritur e madhe, por jo epokale. Epokale do tjetë kur Serbia ta kaloj kufirin magjik dhe të hyjë në BE me mundësi për të shfrytëzuar të gjitha potencialet dhe fondet, tha Tadić në një konferencë për shtyp. Pushtet për fillimin e negociatave janë vazhdimi dialogut për zgjidhjen e problemeve në Kosovë në fushë energjetikës dhe telekomunikacionit dhe funksionimi i Euleksit dhe Kforit në gjithë territorin e Kosovës. Tha presidenti se Serbia është e përkushtuar për realizimin e këtyre qëllimeve, ndërsa kushti është edhe vazhdimi i përmirësimit të bashkëpunimit dhe besimit me vendet e BE-s. Mbrëmvon, liderët e Bashkimit Evropian në Bruksel i kanë dhënë Serbisë statusin e kandidatit për pranim në BE. Njëri nga liderët e opozitës në Serbi, Tomislav Nikolić, e ka përshëndetur lajmin se Bashkimi Evropian i ka dhënë Serbisë statusin e kandidatit për pranim në BE, por është shprehur skeptik se kjo qeveri është e gatshme për të lëvizur përpara. Si serbë jam i gëzuar lidhur me status, tha Nikolić, partia të cilit do të jetë rivali kryesor i koalicionit qeverisës në zgjedhjet e ardhshme parlamentare dhe lokale në Serbi. Çdo gjë tjetër është teatr, nëse Serbia nuk është e gatshme të lëvizë përpara pas arritjes së statusit dhe të mbetet e varrosur nën autoritetet që e kanë udhëhequr këtë vend në mënyrë të pakuptueshme gjatë 12 viteve, tha Tomislav Nikolić nga Partia Serbe e Progresit. Gjatë ditës së sotme janë regjistruar blokada në rrugët në pjesën veriore të Kosovës në shenjë të kundërshtimit të kalimit të automjeteve të misionit Eulex. Siç ka njoftuar policia e Kosovës, në dy lokacione të ndara, banorët lokale kanë bllokuar rrugën në Zupç, të Zupin Potokut dhe në një fshat të komunës së Zveçanit. Në Zupç, një grup i personave të strukturuar e kanë detyruar personelin e Euleksit të kthehet prapa në drejtim të Mitrovicës. Policia thotë se blokadën e kalimit të konvojeve të misionit të Bashkimit Evropian në Kosovë e kanë bërë grupe prej përkatësisht 30 dhe 70 vetësh. Blokadat të kishin zgjatur më tepër se një orë. Nuk është raportuar për incidente. Liderët e Bashkimit Evropian e kanë nënshkruar marrëveshjen e re fiskale me të cilën kërkohet që ta mbajnë buxhetin e balancuar. Të gjitha shtetet anëtare, me përjashtim të Britanisë dhe Çekisë, sot të në mbyllje të samitit të tyre në Bruksel, e kanë nënshkruar marrëveshjen e sponsorizuar nga Gjermania. Marrëveshja për stabilitet, koordinim dhe qeverisje, e cila është vlerësuar si rregull e artë, kërkon që të 25 shtetet nënshkruese të ndërmarrin aksion automatik përmirësues në rast të shpenzimit të tepërt. Një konvoj i Komitetit të Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq me ushqim dhe ndihmë të tjera ka arritur në qytetin e rrethuar Homs nga kryeqyteti i Sirisë Damask. Kryqi Kuq thotë se konvoji pritet të arrijë sot në lagjen Baba Amr, prej nga kryengritësit janë tërhequr dje pas më tepër se 3 javëve të luftimeve me forcat e qeverisë. Dëpërtimi ndihmave të Kryqit të Kuq po bëhet derisa Kombet e Bashkuara kanë shprehur alarm lidhur me raportet e aktivistëve për ekzekutime kolektive nga ana e forcave qeveritare në Homs. Komisionari i lartë OKB-s për të drejtat të njerëzit, Navi Pillay, tha se zyrtarët nuk mund t'i konfirmojnë menjëherë raportet e aktivistëve për ekzekutime. Mediat iraniane thonë se autoritetet kanë arrestuar 10 vet të përshkruar si sabotues derisa po mbahen votimet parlamentare në Iran. Naki Bakeri, kryesuesi i Departamentit të Sigurisë për zgjedhje, tha se sabotuesit e dyshuar kishin ardhur nga jashtë në Teheran. Lideri suprem Ayatollah Ali Khamenei ka bërë thirrje për pjesëmarrje masive, duke thënë se kjo do të dërgonte mesazh të fuqishëm te armiqtë e Iranit për shkak të mospajtimeve për programin atomik iranian. Për 290 vende në parlament garojnë më se 3400 kandidat. Nuk janë lejuar vëzhgues të pavarur ndërkombëtar për këto zgjedhje. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Njohësit e rrethanave politike në Prishtinë konsiderojnë se veriu i Kosovës vazhdon të jetë jashtë kontrollit të institucioneve të vendit. Deputet të opozitës dhe analist thonë se kjo pjesë e vendit është në duart e kriminelëve. Për një gjë të tillë ata fajsojnë Beogradin. Kronike Arton Kunushevcit.
Veriu i Kosovës aktualisht është në dorën e kriminelëve dhe qarqeve ekstreme të politikëbërjes, vlerësojnë analistët politik dhe deputetët të opozitës. Deputeti nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, dikur ministri i administrimit të pushtetit lokal Sadri Ferati, konsideron se veriu në masë të madhe udhëhiqet nga krimi organizuar i kombinuar me politikën e serbëve të asajane.
Do të kontrollojnë kanë strukturat e krimit organizuar dhe një pjesë e qarqeve ekstreme politike që në bashkëpunim me këto strukturat krimi të organizum. Ato e ushtrojnë një presion dhe në një farforme dhunshum e kanë kontrolën në raport me veriun.
Ferati thot se status quo-ja e cila vazhdon të ekzistojë në veri për vite të tëra është shkaktuar nga faktorë të ndryshëm.
Por atëherë kur Beogradit dëshiron, Beogradit tani themi, atëherë kur DSS-i don me bëj diçka për llogaritë veta, atëherë shihet se jo, nuk e ka atë dëgjueshmëri të plotë. Prandaj po them nga rasti në rast, po në tërsi, në raport me krimin e organizuar, në raport me mungesën e sundimit të ligjit, unë them pikërisht se Beogradi është një prej fajtorëve kryesor, sepse asnjëherë nuk ka vu një vit të kjartë mes të krimit edhe ambicjeve politike.
Qeveria e Kosovës, ndërkaq që ende nuk e ka publikuar ndonjë strategji gjithëpërfshirëse për vënien në kontroll të veriut, gjë të cilën kohë më parë ka kërkuar edhe Bashkimi Evropian. I pyetur lidhur me këtë çështje, ministri i punëve të brendshme Bajram Recepi nuk ka dashur të flas. Mirpo, drejtori ekzekutiv i Institutit për Politika Zhvillimore Krenar Gashi thotë se kontrollin e vetëm në veri të Kosovës aktualisht e ka Beogradi.
Fakti është një situatë shumë e ndërlikuar, mirpo nuk mund të pajtohesha me një konstatim se nuk është veri i Kosovës nuk është në kontroll të Beogradit. Arrit se ky kontroll që ushtrohet nga qeveria e Beogradit mund të mos jetë sikur një kontroll që Beogradi ka në territorin e Serbisë, megjithatë e gjithë jeta institucionale veçanore në veri të Kosovës nuk do të mund të zhvillohej pa fondet dhe instrumentet e shtetit të Serbisë. Me fjalë tjera, Beogradi, zyrtarë qeveria e Serbisë ka kontroll për një të pjesë të territorit të Kosovës shumë sa që ka Republika e Kosovës.
Gashi shpjegon se tendenca e qeverisë së Serbisë është që veriu i Kosovës të shpallet ndërkombëtarisht si një konflikt i ngrirë, ku askush nuk ka kurfar kontrolli mbi atë pjesë dhe më pas siç thot ai, e gjithë kjo çështje të drejtohet në tavolinën e bisedimeve në mes të Prishtinës dhe Beogradit. Muajin e kaluar serbët e veriut të Kosovës përmes referendumit janë shprehur kundër institucioneve të Kosovës. Ky referendum u pa cilësuar si ilegal nga autoritetet kosovare, ndërkohë që nuk i është dhënë mbështetje nga Beogradi zyrtar. Sfidë kryesore për planin afatshkurtër për situatën në veri të Kosovës vlerësohen të jenë zgjedhjet lokale serbe. Bashkësia ndërkombëtare dhe Prishtina zyrtare kanë kërkuar që ato të mos mbahen në territorin e Kosovës, kërkesë kjo të cilës shteti serbi është përgjigjur me deklarimin se vendimi për mbajtjen ose jo të zgjedhjeve do të merret në bazë të rezolutës 1244 dhe në bashkëpunim me komunitetin ndërkombëtar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Njohësit e çështjeve evropiane në Prishtinë dhe në Bashkimin Evropian parashohin një rrugë të gjatë për integrimin e Kosovës në bllokun 27 anëtarësh. Ata thonë se periudha nga miratimi i studimit të fizibilitetit e deri tek ajo e ratifikimit të marrëveshjes për stabilizim asociim mund t'i marrë shtetit kosovar vite të tëra. Hollësi të tjera për këtë çështje sjell raporti i Edona Pecit.
Paralajmërimi për nisjen e hartimit të një studi metafizibilitetit për Kosovën, ndonse vlerësohet një etapë përpara për vendin, nuk mund ta përshpejtojë agjendën e tij integruese në Bashkimin Evropian, thon njohësit vendore ndërkombëtar të integrimeve evropiane. Studimi i fizibilitetit thuhet se mund të zgjasë 8 deri në 12 muaj për të rezultuar me një raport të fizibilitetit nga Komisioni Evropian. Periudha deri në nënshkrimin e marrëveshjes për stabilizim asociim mund të marrë vite të tëra, ndërsa në rastin e Kosovës vetë ratifikimi i kësaj marrëveshjeje do të mund të sfidohej nga Spanja, Çiproja, Rumania, Slovakia dhe Greqia që ende nuk e kanë njohur atë. Këshilltari special i Fondacionit Grek për Politikat e Jashtme dhe Evropiane, ambasadori Aleksandros Mallias, i tha Radios Evropa e Lirë se hapi i ardhshëm i Prishtinës zyrtare duhet të jetë inicimi i dialogjeve politike me shtetet evropiane që nuk e kanë njohur atë.
I'm not pretty certain how much time it will take.
Nuk jam i sigurt se sa kohë do të zgjasë për ta përgatitur këtë studim të fizibilitetit, por mendoj se Greqia dhe Kosova duhet të ndërmarrin iniciativën për të nisur një dialog të strukturuar politik që do të çojë në njohje në menjëhershme të Kosovës, tha ai. Eksperti Avni Mazreku thot se nënshkrimi i marrëveshjes për stabilizim asociim, kurdo që të ndodh, do të jetë vetëm fillimi i një procesi të gjatë të antarësimit të Kosovës në BE.
Deri në ratifikimin e marrëveshjes, por para fillimit të ratifikimit, procesi i ratifikimit që është një fazë shumë e vonshme, procesi i ratifikimit që nuk kupton pas nënshkrimit të kësaj marrëveshje, un problemin edhe te fillimi i negociatave midis Bashkimit Evropian dhe Kosovës e shoh problemi esencial vazhdon të mbetet çështja e mosnjohjes nga pesë shtetet anëtare të Bashkimit Evropian.
Një proces të gjatë dhe siç thuhet të mundimshëm që duhet kaluar Kosova deri në vendosjen e binarëve të sigurt drejt Bashkimit Evropian e parashet dhe ambasadori grek Mallias. Ai rikujtoi se Greqia në vitin 1961 pat nënshkruar marrëveshjen për stabilizim asociim me BE-n për tu antarësuar në këtë mekanizëm në vitin 1981. I pyetur se cilat do të jenë sfidat me të cilat autoritetet kosovare duhet të përballen në këtë proces, Mallias përmendi problemin e veriut të Kosovës. Mendoj se në kuadër të procesit të antarësimit të Serbisë dhe procesit ardhshëm të antarësimit të Kosovës në BE, një status special brenda kufijve aktual të Kosovës mund dhe duhet të jetë zgjidhja për veriun, theksoi ai. Për zgjidhjen e problemeve ekzistuese ndërmjet palës kosovare dhe asaj serbe, kishte nisur në mars të vitit të kaluar dialogu siç quhet teknik ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Mirpo, analistët konsiderojnë se ky dialog është vetëm faza fillestare e një dialogu tërësisht politik që në qendër të shqyrtimit do ta ketë çështjen e veriut të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Pas marrëveshjes së fundit të arritur në Bruksel ndërmjet palës kosovare dhe asaj serbe, ende nuk dihet sakt se në rast të antarësimit të Kosovës në mekanizmat financiar ndërkombëtar, si do t'i nënshkruaj Kosova këto antarësime. Për këtë çështje, zyrtarë të institucioneve të vendit dhe ekspertë të çështjeve ekonomike japin vlerësime diametralisht të kundërta. Se për çfarë bëhet fjalë, ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Ende nuk dihet sakt se në çfarë forme do të nënshkruaj Kosova antarësimin e saj në mekanizmat financiar ndërkombëtar, siç është Banka Evropiane për ndërtim dhe zhvillim, apo organizata botërore tregtis. Marrëveshja për bashkëpunim rajonal ndërmjet Kosovës e Serbisë e arritur në raundin e fundit të dialogut ndërmjet paleve, ka ngritur dilema të mëdha rreth asaj se si do të nënshkruaj Kosova këtë antarësim. Mirë po ekspertët e çështjeve ekonomike dhe zyrtarët e institucioneve të Kosovës japin vlerësime të kundërta. Ekspertët shprehin bindjen se në dokumentet e nënshkruara ndërmjet Kosovës dhe mekanizmave ndërkombëtar financiar, Prishtina do të figurojë pa termin republik dhe me një fusnotë që përmban rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit dhe mendimin këshilldhënës të Gjykatës ndërkombëtare të Drejtësisë, ashtu siç u pajtuan së fundi palët në Bruksel. Drejtori i Institutit të Reinvest, Lumir Abdixhiku, shpjegon:
Për shkak të vendeve anëtare në për këto organizata, që nuk e ka njohur Kosovën, besoj se zgjidhja do të jetë me fusnotë. Meqense po të kishte qenë vetëm me Republikë, Kosova tani më kishte me qenë anëtare e këtyre organizatave, një siç ka qenë për Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe Bankën Botërore.
Ndërkaq këshilltari në Ministrinë e Financave, Menderes Ibra, thot se antarësimi i Kosovës në Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim do të bëhet si Republikë e Kosovës.
Për këtë çështje të formës, se si do të jetë, un them që synimi
i ynshërimit të qeverisë është që Kosova të jetë antare e BEZ-it, njëjtë sikurse që kur kemi aplikuar për të qenë antar të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe të Bankës Botërore. Çështja e fusnotës dhe të bisedimeve që janë bërë e kohëve të fundit, dihet se është bërë fjalë për nismët rajonale. Mirpo, ne e dimë që BEZ-i nuk është një organizëm i tillë rajonal, ai është organizëm shumë më i gjerë.
Sidoqoftë, marrëveshja e fundit e arritur në Bruxelles mes palës kosovare dhe asaj sërbe, sipas ekspertit të çështjeve ekonomike Lumir Abdigjikut, nuk do të pengon antarësimin e Kosovës në këtë organizata ndërkombëtare financiare. A i thot se parimisht antarësimi Kosovës në organizata ndërkombëtare nuk varë nga dialogu, por prej kriterëve të parapërcaktuara dhe relacioneve bilaterale me këtë organizata.
Përveç antarësimit, Kosova do të ketë mjaft sfida drejt përmbushjes së kriterëve dhe përfitimit të fondeve. Në një rast më optimal, besoj se Kosova do të përfitonte më së shumti nga Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, fondet e së cilës kishin me qenë të domosdoshme për investimet kapitale që i ka Kosova.
Vetë në Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim thonë se pas aplikimit të Kosovës në këtë mekanizëm, do të vlerësohen hapat e mëtejëm për të ndërmarrë vendimet përkatëse. Përmes një deklarate me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë, Svitlana Pyrkola nga zyra për informim e Bankës Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, thotë se Kosova nuk ka aplikuar për antarësim në Bezhë dhe sipas saj, kur të jetë bërë kjo aplikim, antarët e Bezhit, pra 63 shtete dhe dy organizata ndërkombëtare, do të vendosin për veprimet e mëtejme. Autoritetet kosovare kishin deklaruar më parë se antarësimi i Kosovës në Bezhë do të bëjë në muajt e parë të vitit 2011. Ndërsa të mërkurën, ata shprehen bindjen se gjatë këtij muaji Kosova do të aplikojë në Bezhë si Republikë e Kosovës dhe si do të respektojë procedurat e rregulla për antarësim. Përmbushja e kriterëve të nevojshme ishte para kushte edhe për antarësimin e Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar, antarës së cilës vendi u bë në maj të vitit 2009 dhe në Bankën Botërore, e cila miratoi antarësimin e Kosovës në qershor të po atij viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pushteti po shkel të drejtat e pensionistëve dhe të invalidëve të punës, kështu të paktën thonë përfaqësues të këtyre kategorive të shoqërisë. Sipas tyre, një gjë e tillë u dëshmua edhe me refuzimin që Kuvendi i Kosovës i bëri kërkesës së Komisionit për të drejtat e njeriut për rritje të pensioneve. Për më shumë holësi, raporton Bekim Bislimi.
Pensionistët dhe invalidët e punës janë shprehur të nënçmuar dhe të marginalizuar për shkak se Kuvendi i Kosovës me një numër të ngushtë votash ka refuzuar kërkesën e Komisionit për të drejtat e njeriut për rritjen e pensioneve. Shaban Kajtazi, kryetari i Bashkimit të Pensionistëve dhe Invalidëve të Punës, thotë se pushteti në Kosovë nuk ka afare kujdes ndaj siç e quan ai moshës së tretë, të cilët sipas tij tash 12 vite janë duke kërkuar të drejtën e tyre, të cilën ua ka borx implicit shteti.
Kjo po tregon mos kujdesin ndaj këtij gjeneracioni. Këtu shkelen të drejtat ndërkombëtare, këtu shkelet kushtetuta e Kosovës, shkelen të gjitha ligjet pozitive dhe nuk është as etike, as morale sjellja ndaj këtyre pensionistëve në këtë mënyrë. Dhe me këtë Kosova do ta pengon veten në hyrje në Evropë. Nuk mundet me shkelje të drejtat pensionistëve ta pranon Evropa. Ky ligj është ligj sistemor, është dashur miratuar të kthehet të drejta pensionistëve në Kosovë.
Hamdit Asholli nga organizata e invalidëve të punës thotë se pavarësisht faktit se Kuvendi i Kosovës ka refuzuar kërkesën për rritjen e pensioneve, megjithatë ka qenë e dukshme për krahja dhe reflektimi pozitiv i një numri të konsiderueshëm të deputetëve të pozitës dhe opozitës lidhur me kërkesën e pensionistëve dhe invalidëve të punës. Sipas tij, këta të fundit do të vazhdojnë bashkëpunimin me Komisionin për të drejtat e njeriut dhe do të vazhdojnë përpjekjet për realizimin e të drejtave të tyre.
Tani e tutje, në marrëveshje me këtë komision, kërkesa jonë më fundamentale në këtë çështje është që të krijohet, të bëhet një projekt listë, respektivisht një listë më procedurale të shkojë në kuvend, dhe aty atëherë të gjendet mbështetja financiare prej shumë subjekteve, dhe kur të asigurojmë atë mbështetje, do të amandamentohen ligjet e caktuara si të zërë në TVSH, do të amandamentohen ligjet e financave, tjerë një provistër i ligjeve i cili do të mbështet kërkesën tonë. Ne nuk do të projmë së vepruari për të realizuar të drejta tona legjitime.
Ndryshe njohësit të rrethanave sociale në Kosovë lësojnë se gjendje e pensionistëve dhe invalidëve të punës në vend është jashtë zakonisht e rëndë. Sociologu Shemsi Reqica, profesor në Universitet qytetin e Prishtinës thotë se ajo çfarë ka ndodhur në kuvendin e Kosovës lidhur me çështjen e ngritjes së pensioneve ka qenë e pritshme kur kihet parasysh mungesa e fondeve të mjaftueshme të qeverisë për t'u dalë përballë kërkesave të pensionistëve dhe invalidëve të punës.
Qeveria nuk ka fonde për rritjen e pensionistëve. Me gjithë që kërkesat e tyre janë shumë reale dhe shumë të arsyeshme, se po marrin pensione minimale, si që dini edhe ju, mirë por qeveria ka argjuar fonde në drejtime tjera dhe me siguri që do të ketë në një krizë të bugjetit. Është interesant ndarja e kuvendarve, dje, rreth këtyn e pensioneve, në dy grupe relativisht të njëjta, mirë po është një ndarje gjithashtu e pritshme për arsye se qeveria nuk ka mundësi të pranoj rritje për penzionet, ndërsa opozita dëshirën të shfrytëzojë edhe këtë rast, këtë ngushtësi domethënë të qeverisë edhe t'i kundërvihet asaj.
Sidoqoftë, sociologu Reqica nuk pret që situata të ndryshoj dukshëm sa u përket plotësimit të kërkesave këmbgulëse të pensionistëve. Sipas tij, mos trajtimi i dinjitetshëm i tyre është vetëm njëri prej shumë problemeve. Reqica ka thënë se pensionistët dhe invalidët e punës janë ndër kategoritë e shumta sociale të cilat aktualisht përballen me probleme si dhe me gjendjen e vështirë sociale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Për migracionin e paligjshëm është thënë të jetë si uji, kur një kanal blokohet, gjendet tjetri. Kjo dukuri vazhdon të përshkoj kontinentin evropian me një numër të madh të emigrantëve të paligjshëm aziatik. Rrugët më popullore të trafikimit të tyre janë bërë ato përmes Ballkanit Perëndimor, përkatësisht Serbisë, Maqedonisë, Kosovës, Shqipërisë dhe Malit të Zi. Gazeta britanike Economist ka përgatitur artikullin në vazhdim. Duhen vetëm disa minuta për të kaluar lumin Evros, tani pika kryesore e hyrjes së emigrantëve të paligjshëm nga Azia në Evropë, por një gjë e tillë mund të jetë edhe e frikshme. Në anën turke, trafikuesit e njerëzve mund të jenë të armatosur. Në dimër, lumi rrjedh shpejt dhe është shumë i ftohtë. Grupe që paguajnë 300 euro për kokë paketohen në gomone brenda natës. Disa prej tyre edhe panikosen sepse nuk din notë. Do të ishte një lehtësim të gjendëshin fytyra miqësore në anën greke. Shumë nga emigrantët arrestohen për kohë të shkurtër apo edhe u dorëzohen autoriteteve policore. Në shumicën e rasteve, atyre u jepen dokumente që u lejojnë qëndrim prej 30 ditësh. Çmimi për të kontrabanduar nga Athina në Francë në kamion të fshehtë është 4.000 euro. Një opsion gjithnjë e më popullor është përmes Ballkanit Perëndimor. Çmimin nga Aleksandropolisi në Austri përgjatë rrugës së menaxhuar nga grekët, shqiptarët, serbët dhe marokenët është 2800 euro. Shumica nga emigrantët janë pakistanesë. Pasohen nga emigrantë të Afganistanit, Bangladeshit dhe Algjerisë. Disa kanë siguruar pasaporta false me viza për vendet e zonës Schengen. Por këto opsione po bëhen gjithnjë më të vështira. Kjo është edhe arsyeja përse mijëra emigrant kalojnë përmes Maqedonisë dhe Serbisë drejt Hungarisë. Një numër i vogël i tyre vazhdon përmes Shqipërisë, Kosovës, Malit të Zi dhe Kroacisë. Policët polakë, gjerman dhe të tjerë nga agjencia kufitare Bashkimit Evropian Frontex, të armatosur me teknologjinë e fundit, dalin përtej kufirit për të ndihmuar kolegët e tyre grek me kolonat e emigrantëve. Policia greke njofton Turqit, por në anën turke është ngarkuar ushtria, jo policia dhe shpesh arrin me vonesë. Kufiri është rreth 206 kilometra i gjatë. Pothuajse i tëri është lumë përveç një pjesë tokë në shtrirje prej 12.5 kilometrash. Radoš Gjurović, i cili udhëheq qendrën për mbrojtjen e azil kërkuesve në Serbi, thotë se disa nga emigrantët duan të qëndrojnë në shtetin sërb. Kjo sepse ai u jep atyre shansin për të pushuar, për të marrë trajtimin mjekësor dhe të lëvizin ligjërisht derisa të largohen apo të vendosin se ku do të shkojnë. Çfarë është më rëndësishme, ata marrin një kart identiteti që u mundëson të sigurojnë para përmes agjensive të transferimit. Në Kosovë jashtë rrugës kryesore, burimet e policisë thonë se kalojnë rreth 1000 emigrant çdo vit. Disa thonë se kur ata kapën në Maqedoni ose Serbi, policët i dërgojnë në kufi dhe u thonë të lëvizin përmes Zvicrës, Hungarisë apo vendit musliman. Shumica e emigrantëve synojnë të shkojnë në Hungari pasi nga aty mund të kalojnë lehtë në Austri, fal zonës Schengen që nuk ka kontrole kufitare. Pra, përderisa të kesh para, ti mund të shkosh kudo, thot Gjurovic.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Pason edhe një kronik nga bota. Zgjedhjet parlamentare në Iran, të parat pas zgjedhjeve të kontestuara presidenciale të 2009-s, mund të forcojnë edhe më shumë pushtetin e liderit suprem Ayatollah Ali Khamenei. Analistët parashojnë fitore të bindshme të besnikëve të tij. Andaj këto zgjedhje edhe shihen të rëndësishme për pozicionin e ardhshme të presidentit aktual Mahmud Ahmadinejad. Kronike e përgatitur nga korrespondentja e Radios Evropa e Lirë Golnaz Esfandjan.
Kundërshtarët e presidentit Mahmud Ahmadinejad nuk arritën të realizojnë dëshirat e tyre kur dolën në rrugë për të kontestuar rezultatet e zgjedhjeve presidenciale të Iranit në vitin 2009. Ahmadi lamtumir brohoriste turma e demonstruesve në rrugët e Teheranit në atë kohë, por Mahmud Ahmadinejad i hodhi poshtë kërkesat e protestuesve për largimin e tij dhe mbeti president. Por tash e 3 vite më vonë, në zgjedhjet për 290 vende në parlamentin e Iranit, mund të adopsojnë pozitën e ti. Votimet nuk mund të largojnë Ahmadinejadin nga pozita, por nuk ka dilema se udhëheqja konservatore do të jetë mbizotruese dhe rrjedhimisht do të adopsohet pozita e presidentit aktual, pasi kohëve të fundit ka pasur fërkime ndërmjet ti dhe mbështetëse të liderit suprem Ayatollah Ali Khamenei. Ahmadinejad u turpërua publikisht kur në muajin prill të vitit të kaluar, Khamenei e mbrojti ministrin e inteligjencës së Iranit, Heydar Moslehi, pas përpjekjes së Ahmadinejadit që ta shkarkoi. Tash vëzhguesit besojnë se lojalistët e liderit suprem janë të përkushtuar për ta heshtur grupin e Ahmadinejadit në sallat e parlamentit. Ishte lideri studentor në Iran, Ali Afshari, me selinë në Washington, nuk beson se mbështetësit e Ahmadinejadit do të kalojnë mirë në zgjedhjet parlamentare. Për kundër parashikimeve dhe pritjeve të mëparshme, aleatet e Ahmadinejadit kanë vepruar shumë më butë, që mund të sinjalizoj se grupi ti, në një mënyrë, ka pësuar disfat para se të votohet, tha Ali Afshari. Me që në Iran nuk ka parti politike, përcaktimin se ka shkojnë, lojalitetet parlamentare është punë e vështirë. Por janë një numëri sinjaleve që e mbështesin iden se kampi i Ahmadinejadit nuk është në pozitë avancuese. Lista e mbështetëve të presidentit e publikuar para disa ditësh nuk i përfshin të shumë emra të njohur. Bile, analisti dhe gazetari Reza Alijani, me selinë në Paris, thotë se edhe nëse disa prej tyre ja dalin të fitojnë ulse në parlamentin e ri, nuk është sigurt se presidenti Ahmadinejad mund të mbështetet në ta. Ky analist e lë të hapur mundësinë se disa prej tyre mund të kthehen kundër presidentit, siç kanë vepruar disa lojalistë të tij në të kaluarën. Ata ballafaqohen me dy probleme. Njëri është se ata nuk kanë numër të mjaftueshëm të njerëzve për kundër burimeve të tyre financiare dhe politike. Tjetri është se ata dëshirojnë ta përdorin forcën e sigurisë dhe të aparatit ushtarak. Këta njerëz, edhe nëse ja dalin të hyjnë në parlament, nuk është e sigurt se ata do të mbesin lojal Ahmadinejadit me përjashtim të një numri të vogël. Kompasi i tyre do të kthehet ka burimi fuqisë në Iran, ka Khamenei dhe zyra e tij, thot analisti Alijani. Analisti tjetër, Aliriza Nader nga Rand Corporation, thekson se edhe nëse lojalistët e Ahmadinejadit hyjnë në parlament, ndikimi i tij do të jetë i kufizuar. Njëri nga gabimet e Ahmadinejadit ishte vlerësimi se ai kishte bazë të natyrshme të forcës në Iran. Ai është populist, por Ahmadinejadi është bërë president realisht për shkak të mbështetjes së Khamenejit dhe mbështetjes së gardës revolucionare të Iranit. Por pa mbështetjen e tyre, ai nuk mund të llogarisë shumë në mbështetjen popullore. Mendoj se ndikimi i tij është i kufizuar, edhe nëse aleatët e tij hyjnë në parlament, tha analisti Aliriza Nader. Prandaj këto zgjedhje janë të rëndësishme për presidentin Ahmadinejad, veçanërisht duke pasur parasysh se në të kaluarën lideri suprem Ali Khamenei ka sinjalizuar se Irani mund të lëvizë kahlirimin nga roli i presidentit.
Në këtë edicion postierash ndoqët. Veriu i Kosovës është në duart e kriminalëve, alarmon njohësit e rrethanave politike. Presidenti Tadić e quan të arritur të madhe kandidaturën në Serbisë, pranon se Kosova vazhdon të jetë kusht për eurointegrimin e saj. Pushteti po shkel të drejtat e pensionistëve kosovar, thonë përfaqësues të kësaj kategorie të shoqërisë. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë takim të pasdites. Ne juftojmë të qëndroni pran valeve tona edhe në orën 21, si dhe të vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org. Mahir Elçani, që bëri realizimin teknik, dhe unë Valona Tela, ju dëshirojmë një pasdite të këndshme. Bashk miru dëgjofshim!